Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til episode 36 av Sinnsyn. Denne gangen vender jeg tilbake til et tema jeg har snakket om mange ganger før. Det handler om hjernen, personlighet, menneskets modningsprosess, utvikling av angst, selvfølelse, identitet, tvangslidelser og rusmisbruk. Det med andre ord en sammenblanding av en rekke aspekter ved menneskets psykologiske liv, og det mitt forsøk på å oppsummere en del av de mest sentrale konseptene innenfor psykologi i løpet av snaue 2 timer. Jeg har gjort det før, og dersom du lytter til denne podcasten fast, har du sannsynligvis hørt noe av dette før. Forskjellen i dagens episode at jeg går litt grunnere til verks. Dette skal med andre ord være en oversiktlig, tverrteoretisk, biopsykosocial og lettfattelig fortelling om menneskets utvikling, faren for skjevutvikling og mulighetene for positiv vekst. Før vi går til Universitetet i Agder, minner jeg om at du kan støtte denne podcasten ved å anbefale den på iTunes. Du kan også støtte prosjektet vårt om å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig ved å kjøpe webpsykologens bøker fra hjemmesiden webpsykologen.no. Begge deler blir satt stor pris på. Velkommen skal du være til Sinnsyn episode 36.
Jeg satt av litt tid til å snakke om min egen så å si, variant av utviklingspsykologi. Så jeg skal begynne med det i dag. Jeg skal prøve å presentere en litt sånn selvkomponert forståelse av hvordan mennesket utvikler seg. Ikke at jeg har funnet det på, men det en måte å snakke om det på som inkluderer alle teoriene som vi har vært innom, og som vi også skal innom i løpet av dagen. Da. Så jeg synes det på en måte min favorittfortelling om utviklingspsykologi, og den spesielt fokusert på hvordan menneskets personlighet dannes på en måte. Så det begynner vi med deg, en fortelling om utviklingspsykologi fra et praktisk perspektiv. Teori møter hverdagslivet. Vi skal snakke om Daniel Stern, om det kliniske og det observerte barnet. Vi skal snakke om Jean Piaget og kognitiv utvikling, kulturpsykologi og adferdsterapi. Så det dagen i dag. Det bildet der er en slags tegning av det som kalles menneskets grunnleggende emosjonelle styringssystem. Og ikke nødvendigvis bare menneskets grunnleggende styringssystem, men et system som vi deler med alle andre primater. Altså, det er et en del av hjernen vår som ligger ganske langt nede og som som har på en måte fire grunnleggende fasetter. Det raserisystemet, det fryktsystemet, det det som kalles søk- og lystsystemet og panikksystemet. Og når man snakker om menneskets utvikling, så snakker man gjerne fra vi blir født til vi går om med pensjon eller eventuelt dør. Hvilke fokus man har på hvilke aldersgrupper. Vi så ut av Freud, han fokuserte mest på 0-6 år, og så var det datteren hans som tok over og fokuserte litt mer på ungdomsåret. Så var det Eriksson som, som snakker om, om menneskets utvikling til langt opp i voksen alder. Så vi utvikler oss gjennom hele livet, men det veldig mye sentralt som skjer i starten. Og det også en del av de teoriene vi har sett på. De, man vil si at det, barneårene, altså de ofte de tidligste leveårene er veldig avgjørende i forhold til hvordan vi fungerer senere i livet. Så noen vil si at på sett vis grunnmuren i personligheten vår blir dannet i tidlige leveår. Det ikke dermed sagt at vi ikke kan endre oss underveis, men, men det, jo tidligere en skade skjer med oss, jo tidligere vi blir sviktet eller trakassert eller på en eller annen måte opplever type traumer, jo tidligere det skjer, jo mer følelsesmessig tyngde kan det få senere i livet. Det har vi snakket om fordi ofte, blant annet fordi at vi mangler språk, vi mangler innsikt, vi mangler til og med ofte hukommelse fra de tidligste leveårene, så da det bare kroppen som husker dette. Så når vi da har med oss traumer fra veldig tidlig alder, så vil det ofte oppstå senere i livet, bare som en følelse, et ubehag, en plutselig panikk uten at vi forstår hvorfor. Og det ligger så langt tilbake i historien vår at vi har ikke noe måte å hente det fram på med, ved å bruke refleksjonsevne og sånn, det bare kropp. Så når vi utsettes for traumer senere i livet, så det ofte sånn at vi kan forstå det. Det kan være at vi må koble ut, dissosiere i situasjonen. Etterpå så har vi et språk, vi har et begrepsapparat, vi har muligheter til å avkode våre egne reaksjoner på sett og vis, og da har vi litt mer kontroll på det. Og det blir litt lettere å skape balanse igjen. Mens ting som skjer med oss på et tidlig tidspunkt, det kan ofte ligge, det kan huskes bare av kroppen. Og da det ofte også litt vanskeligere å regulere senere i livet, eller vanskeligere å få grep om og justere senere i livet. Det vi kaller menneskets grunnleggende emosjonelle styringssystem, det altså et system som vi har med oss fra fødsel. Noen mener at mennesket født som en tom tavle, en tabula rasa, og så kan man skrive hva man vil på den tavlen. Noen psykologiske skoler, for eksempel Nietzsche, som tenker det at vi er som en tom tavle, og det opp til oss å skrive det som skal stå på den tavla. Vi kan skape oss selv, på sett og vis. Så det en psykologisk skole som tenker det, og så det en annen psykologisk skole som sier at vi født med noen særlige tilbøyeligheter. Vi må finne vår vei i livet. Så der det mer en tanke om at vi er nødt til å finne ut hvem vi er, som om vi er noe fast på en måte, og vi må finne vår vei. Og så kan patologi da oppstå hvis at vi tvinges inn på veier som ikke er det som passer oss, eller vårt temperament, eller talent, eller våre tilbøyeligheter. Utenom det, da, litt sånn på siden akkurat det poenget der, men poenget her at det kan godt være jeg født som en slags tom tavle, men vi har med oss en del grunnleggende systemer som sørger for overlevelse. Det man kaller det grunnleggende emosjonelle styringssystemet, det har vi med oss fra evolusjon, det har sørget for overlevelse i tusen millioner av år. Og det ligger nede i reptilhjernen på sett og vis. Og noen ganger så tenker jeg litt på et lite barn, en baby som fødes inn i verden med dette systemet som en liten datamaskin på ekstrem download med kjempestort bredbånd. Alt som erfares, alt barnet opplever fra det kommer inn i verden, vil lagres i vår mentale biologi på sett og vis, og aktivere hjernen på forskjellige måter. Og så har vi også noen da hjernen utstyrt med noen styringssystemer som sørger for overlevelse. Det første som skjer når barnet kommer inn i verden, det jo om barnet har en slags sugerefleks, er man opptatt av, kan barnet ta melk, få melk, og det pri 1. Det å prøve å koble den babyen på puppen, og da må man på kurs. Jeg var på 3 ammekurs når jeg var pappa første gang, og det viste seg vanskeligere enn jeg hadde trodd. Da. Jeg stilte mange spørsmål på det ammekurset. Husker jeg synes det. Men det et sunt og frist barn, og det var hun, altså, men det vil... på en måte i første omgang søke mot brystet eller mot tåteflaska eller der foreldrene og det muligheter for mat. For pri 1, det overlevelse, det å få noe i munnen så at du får mat og bare check på overlevelse. Og Freud, som vi snakket om første gang, han mente at når et barn ammes, spedbarn ammes, så oppstår den samme nevrokjemien inn i hodet på barnet som det som skjer når han røyker opium. Og Freud drev jo veldig mye med narkotika. Det står ikke så mye om i pensum, men han veldig opptatt av narkotika. Han døde jo av kreft i munnen. Han brukte mye kokain. Og det går rykter om at han, når han skjønte at kokain i store mengder ikke var sunt, så klarte han å slutte med det med en gang, men han klarte aldri å slutte å røyke. Så poenget her, ikke sant? Dette det Freud kalte oralstadiet, husker vi. Det handler om munnregion, og for barnet så handler det om nærhet, trygghet, og det å søke å få noe i munnen. Og når barnet har noe i munnen, så føler det velbehag, trygghet, godhet, det blir amma, og disse faktorene som vi har sett på utviklingspsykologien, de det et check på overlevelse, og barnet trygt. Og så kan man legge barnet litt ned, og så kan man ligge og pludre litt, ikke sant? Og se kanskje på utforskende leker etter hvert som det blir litt eldre. Men det kan ikke ligge så veldig lenge alene, for det begynner å tenke at, eller det tenker jo ikke da, men opplever at nå jeg kanskje helt alene i verden. Hvor omsorgspersonen min? Jeg ser ikke vedkommende. Hva skjer nå? Og så vil dette panikksystemet som ligger under her, slå inn. Og dette biologiens måte å holde mor eller far og barn, foreldre og barn sammen på. Så når barn oppdager at det alene i en verden, og disse spedbarna helt hjelpesløse, liksom, de kan ikke holde huet sitt selv engang. Det litt særegent for mennesker, føler jeg. De fleste andre, når du ser på dyr, og i mye dyreparken her, så fødes dyr, så bare går jeg liksom, nesten sånn. Sånn det ikke med mennesker, de må bæres rundt et helt år. Og det det jeg håper med noen dagen også. Så dette en av mine siste arbeidsdager, for jeg skal i pappa-perm igjen, jeg skal ikke på babysang. Jeg har bestemt meg for. Men der da barnet ligger der, ikke sant? Og så nå det ikke noen til å ta vare på meg her, eller noen til å bære meg, eller bysse meg, eller gi meg melk, eller en smukk, eller hva det skal være. Og da slår det en klaff ned inn i hodet på barnet, som stopper produksjonen av endorfiner, blant annet, og det panikksystemet. Panikksystemet aktiveres, endorfiner slutter å produseres, og endorfiner på en måte kroppens eget smertestillende, sånn at barnet kan få fysisk vondt, og når det får fysisk vondt, så begynner det å gråte. Og det begynner å gråte for å påkalle seg foreldrenes oppmerksomhet. Så der har du på en måte en sånn biologisk mekanisme som sørger for at foreldre og barn holdes sammen. Og det da Melanie Klein, som vi har vært inne på, ikke sant, snakker om gode og onde pupper. Den gode puppen, den kommer når barnet gråter og trenger trygghet. Den onde puppen, som den samme puppen, på Facebook. Og så, vent litt, snart. Og så blir barnet liggende eventuelt lenge og gråte. Og dette kalte Freud for fikseringer. Disse små skadene vi får, for det finnes jo ingen det finnes ingen ultimat gode pupper. Det finnes bare sånn en god nok mor eller en god nok forelder, som Winnicott snakket om. Det sånn, ikke sant? Barnet skal også ha litt frustrasjon, for disse systemene sørger for overlevelse, men hver gang de aktiveres, så det som å trene litt disse musklene, mentale musklene våre. Så hvis barnets panikkmuskel aktiveres for lenge og for mye og for hyppig, gjennom barneårene, så risikerer barnet å få en sterk muskel som koder for panikk, noe man kan ta med seg inn i voksenlivet, hvor man lett reagerer med frykt og panikk I situasjoner som ikke nødvendigvis farlige. Så det sånn disse små sviktene fra små eller store sviktene fra barndommen kan manifestere seg også I voksen alder. Så det her mye biologi, men også mye sosialt I. Og mange av disse teoriene jeg har vært innom, de skriver seg på en måte inn, kan forklare en del av disse aspektene som skjer med dette lille barnet som trenger trygghet og oppmerksomhet, og Freud kalte det for oralstadie, og fikseringer I oralstadie, altså sånne ting som skavanker, eller sånne utviklingsforstyrrelser, eller konflikter som ikke blir løst på de forskjellige fasene, kan også komme til syne som ulike typer patologi senere I livet. Det kan komme til uttrykk som panikkangst, men også denne, disse tidligste leveåra, Freud var vel 0-18 måneder, som denne oralstadiet som handler om nærhet, trygghet og omsorg, som da etterfølges av analstadiet, som handler om å markere seg og statusorientering og hvor jeg I flokken og jeg bestemmer alt og bleie diktatoren the terrible twos kalles det på engelsk, hvor de skal begynne å bestemme alt. Så alle faser har forskjellige sensitive aspekter, eller det spesielle ting som utvikles I de forskjellige fasene. Den første fasen nærhet og trygghet, og det å få noe I munnen og føle omsorg på en måte. Så 0-18 måneder. Og hvis vi blir forlatt mye I denne fasen, hvor barnet på en måte regulerer følelser ved å få noe I munnen, så kan man se for seg at man også senere da I livet, I voksenlivet, kan komme til å håndtere følelsesmessig ubehag på samme måte, altså å putte ting I munnen. Så når min datter gråt, så kunne jeg putte inn en smukk, og så stoppet lyden, og det var deilig. Men når min sønn ikke ville ha den smukken, men bare spytte den ut og fortsette å grine, så hadde jo ikke jeg noe av knapp, og det var mye, mye verre, og jeg hadde ikke noe pupp heller. Så og hun datteren jeg skal være hjemme nå, da, som 6 måneder nå, hun tar heller ikke smukk, så har jeg ikke noe avknapp, så det stresser meg litt. Når det gjelder sønnen min, så tenkte jeg jo at han, det nevnte jeg for dere, jeg fikk han til å begynne å røyke I stedet. Så når jeg var hjemme, han ikke tok smukk, så begynte han på Lucky Strike, røyket han da en god periode, for han var 9 måneder til 2,5 år, cirka. Det gjorde han jo ikke, men det litt av samme prinsipp, ikke sant? At hvis vi blir sviktet I disse tidlige leveårene, så kan det være at vi kommer til å begynne å stimulere oralt for å regulere oss følelsesmessig ned, og det gjør vi jo veldig, veldig mange. På amerikanske filmer så spiser de en bøtte med is når de har blitt dumpet av kjæresten. Og vi tygger på knoken, vi biter negler, vi drikker mer enn vi burde, vi spiser piller, vi overspiser, ikke sant? Så det veldig vanlig å regulere følelsesmessig ubehag ved å putte ting I munnen. Vi snakket kanskje om at bulimi kan nesten forstås som en sånn konkret håndtering av følelsesmessig ubehag. Når jeg ikke klarer å finne ut av hva dette følelsesmessig ubehag ikke klarer å ha et nyansert og avklart forhold, en forståelse for det vi kalte mindset, mentaliseringsevne og så videre, en forståelse for vårt indre liv, og en måte å håndtere følelser psykologisk på ved å sette språk på det og forstå det, og være interessert I dette som foregår på innsiden, så kan det være at når vi ikke har denne begrepsapparat eller den mentaliseringsevnen, så må vi håndtere følelser mye mer konkret. Så der det noen som føler ubehag og kutter seg I armen, eller føler ubehag og drikker alkohol, eller som bulimikeren føler ubehag, men alt ubehag kjennes bare som sult, så jeg spiser for å tilfredsstille denne følelsen, og så kaster jeg det opp igjen etterpå, så følelsen borte. Det en veldig konkret håndtering av følelsesmessig ubehag, som ifølge Freud og så videre kanskje ville være en slags skrive seg fra det tidligste fikseringen I det tidligste leve, eller uløste konflikter I de tidligste leveårene. Jeg har selv, når jeg har vært litt opptatt av både Freud og hjernen, på en måte, så har jeg jo tenkt om meg selv, eller lagt merke til at når jeg ute med mennesker som jeg ikke kjenner så godt fra før, så jeg sannsynligvis mer stresset. Jeg skal bli kjent med de, jeg må gjøre et godt inntrykk, bla bla bla, et eller annet sånt nå, hvis jeg bryr meg nok. Og da kan jeg nok ha mer vondt I hodet dagen derpå, enn hvis jeg ute med folk jeg kjenner kjempegodt. Da kan det være jeg glemmer å drikke, men hvis jeg usikker, så tror jeg drikker hyppigere og mer, og jeg kan kjenne det, jeg kan måle det på min egen hodepine dagen derpå. Så hvis jeg har mye hodepine, så vet jeg at jeg har vært litt usikker dagen I forveien. Og regulert følelser ved å stimulere munnregionen. Da har jeg sannsynligvis en eller annen fiksering I oralstadiet, som jeg må ta opp med en eller annen psykoterapeut på et eller annet tidspunkt. Kanskje jeg slipper det. Jeg har gått så innmari mye psykoterapi, så nå tror jeg får leve med de skavankene her. Ja. Og så det jo som nevnte at dette her med sensitive utviklingsfaser disse utviklingspsykologien fokuserer på hvilke konflikter som I de ulike fasene og det spesielle tematikker som oppstår på hvert utviklingsnivå som både som alle de teoriene vi har vært igjennom beskriver da, på sin måte. Og så det også dette poenget med at hjernen, jeg tenker på hjernen litt som en muskel, så hvordan den stimuleres, hvordan den på en måte brukes, vil også påvirke utviklingen vår. Så hvis man ser for seg at hjernen som en fabrikk, så vil den delen av fabrikken som det mye aktivitet I, den vil også få flere ansatte og få mer kapasitet. I sånt årsmøte I hjernefabrikken rett før jul, så tar man opp hvordan ligger produksjonen der. Jo, vi drit med å gjøre nede I panikkavdelingen. Dette mennesket bekymrer seg for alt mellom himmel og jord, så vi har så mye å gjøre at vi jobber dobbelskift nesten daglig. Så sier de som ligger da oppe I søk- og lystsystemet, som det systemet som egentlig borger for nysgjerrighet og iver og interesse for livet. De sier at vi har ingenting å gjøre, for så lenge det alarmberedskap inni dette hodet her, så vi koblet ut. Så vi kan godt bidra litt nede I bekymringsavdelingen, og sånn vil man på en måte tenke om angst da, som en negativ spiral, at når du har angst og ikke gjør noe med det, så vil du ofte, eller når du har en tendens til å bekymre deg for alt mulig, så vil det balle på seg. Du blir bare flinkere og flinkere, blir ekspert på å bekymre seg. Og hvis du da skal finne en utdannelse som passer, så det kanskje en risikoanalyse for eksempel. Det noen steder folk vil ha nevrotikere, og det sånn for å sjekke hva kan gå galt her. Det kan du ta da, for du så innmari god på å bekymre deg. Så det kan være visse fordeler, men de ikke så store. Så I første omgang så vil dette søke- og lystsystemet vil søke mot trygghet, nærhet, puppen, tåteflaska. Men etter hvert som barn kommer over I nye utviklingsfaser, og barn blir eldre, så vil dette samme systemet, søke- og lystsystemet, søke ut mot verden. Og finne ut av hva jeg interessert I, hva liker jeg, hva klarer jeg, hva får jeg til. Så dette systemet, det kode for iver, interesse, nysgjerrighet ut mot verden. Men for at det systemet skal være skrudd på, så må vi ikke ha for mye energi bundet opp I frykt eller panikksystemene. For frykt og panikksystemene, de gjør det motsatte. Panikk gjør deg engstelig og trygghetssøkende. Det skaper ubehag, og det ansporer oss til å trekke oss tilbake og gjemme oss. Og det det som Bowlby snakket om, denne secure base, eller trygge basen. Ikke sant? Så lenge barn har en trygg base, så vil det søke ut mot verden og finne ut av hvem jeg og utvikle meg. Men med en gang barna opplever at den trygge basen utrygg, det fornemmer at mamma og pappa krangler så mye, går familien min I oppløsning, hva skjer her hjemme, så vil barnet være orientert mot sin egen sikkerhet. Det vil ikke ha overskudd til å utvikle søk- og lystsystemet ut mot verden, men det orientert mot å skape trygghet på hjemmebane. Og da som vi snakket om også sist, altså familiepsykologien, en hel rekke konsepter og forståelser av hvordan, hvordan dynamikker I familier forårsaker ulike symptomer hos barn. Så det som kan kalles triangulering, hvor barnet for eksempel får et veldig alvorlig symptom, begynner å selvskade seg eller, eller rebellsk adferd eller noe sånt, og foreldrene vender seg mot barnet. Hvis barnet opplever at foreldrene krangler mye eller usikker på går familien min I oppløsning, så kan barnet få et eller annet symptom som gjør at begge foreldrene blir veldig engasjert I barnets ve og vel, og da har barnet kontroll på ja, på familien føler det har kontroll på begge foreldrenes oppmerksomhet, og den oppmerksomheten rettet mot meg sørger for at de ikke krangler seg imellom. Det ikke en bevisst strategi barn har, men det ofte noe som skjer når, når man føler utrygghet I, I omgivelsene våre, eller barnet føler utrygghet. Dette systemet alle mennesker født med, og ideelt sett så stimuleres det sånn passe likt på alle områdene, og da, kommer vi en, da får vi en slags balansert grunnmur. Men hvis vi blir mye forlatt, eller blir utsatt for overgrep, eller blir slått, eller utsatt for mye frykt, så vil det ofte, hvis hjernen som en muskel eller en fabrikk som på en måte setter inn ressurser der det trengs, eller en muskel som trenes mye og blir stor og sterk, så vil det også utsette barn eller for utrygghet eller kjeft eller, eller avvise barnet eller forlate barnet og la det være alene. Altså disse tingene som skaper utrygghet, det vil da gi barnet en sterk muskel som kode for den typen panikk og frykt, noe man risikerer å ta med seg inn I voksenlivet, og da kan man si at man har en slags skakk grunnmur I personligheten. Man reagerer lettere med angst, frykt og forskjellige typer ubehag I situasjoner som ikke egentlig fortjener den typen frykt eller ubehag. Så da kan man si at man risikerer å få en slags skakk grunnmur I personligheten. Det ikke dermed sagt at man ikke kan gjøre noe med det. Man kan hele tiden gjøre noe, man kan rette opp I dette, men det krever litt innsats ofte. Så når jeg som småbarnspappa da, snart ut I pappaperm så jeg veldig, veldig mye på IKEA og da tenker jeg litt på, denne, på dette systemet her IKEA en plass for småbarnsforeldre. Jeg kjøper ikke så mye på IKEA, men jeg spiser middag der. Og det fordi at middagssituasjoner hjemme hos oss et Sodoma og et helvete uten like. Og man bruker en krig på å rydde opp etterpå. Mens på IKEA så det ofte noen andre som rydder opp. Jeg rydder opp litt da, men jeg får mye hjelp. Samtidig som det var sånne lekanordninger som de ferdig med å spise, så forsvinner de ut I sånne leketing, så jeg kan spise I fred og ro. Så IKEA et fantastisk sted, hvor det befolket av hyggelige svensker I gule uniformer. Som veldig service minded, så der liker jeg å være men når du der da, veldig mye sånn som jeg, så hører man over høyttaleranlegget at nå må Lise komme til resepsjonen for her står datteren din og gråter eller komme til utgangen for her står datteren din og gråter, det skjer omtrent en gang I halvtimen på IKEA. Og da kan man, det som, da kan man se for seg hva skjer inne I hodet på, la oss si hun heter Heidi da. Heidi 5 år og med mamma på IKEA. Og man kan se for seg at Heidi veldig trygg, for hun har mamma I hånda. Og når hun har mamma I hånda, så hun kjempetrygg, og da hun veldig ivrig og interessert og gleder seg, for hun skal opp I barneavdelingen og sjekke om de har fått noe nytt. Så hun veldig rask opp rulletrappa, til slutt så slipper hun mamma, løper opp mot barneavdelingen, så kommer hun opp I barneavdelingen, ser at de har fått masse nytt, begynner å leke med det, for så plutselig oppdager at det, hvor mamma hen nå? Og da stopper man opp og sier at oi, nå jeg alene på et kjøpesenter som så stort at voksne mennesker ikke engang finner ut herfra så her inne kommer jeg til å være fanget hvis ikke noen hjelper meg og det da dette panikksystemet slår inn det slår en klaff inn I hodet på Heidi og hun går I panikk leiter litt febrilsk, gråter løper rundt og finner hvor mamma, hvor mamma Og hun på høy grad av panikk. Panikksystemet har slått inn. Hun gråter og lager litt ståhei for å få finne mamma eller få oppmerksomhet fra mamma. Men så sier biologien hennes, og det sier biologien, dette et overlevelsesystem vi har med oss fra tidligere tider, ikke sant? Biologien vår sier at hvis vi lager ståhei over veldig lang tid, og vi ikke kommer tilbake til foreldrene våre, så sjansen for at vi blir spist av andre rovdyr ganske stor. Så dermed så vil man ikke, man vil være i panikk en god stund, for så vil panikken avta, og så vil man gå inn i det som kalles den depressive fasen, hvor man vil stå stille og vente på å bli funnet. Og hvor lenge man i panikk, det varierer litt fra person til person. Det litt det den der Mary Ainsworth Strange Situation Test måler, hvor lenge barnet, hvor lang tid det tar for barnet reagerer på at det alene, og hvordan barnet da reagerer når det finner tilbake til foreldrene sine. Det handler om tilknytningsteorien, som vi så vidt var inne på forrige gang. Da kan vi liksom måle, eller da måler man hvordan barnet klarer å gjenvinne relasjonen til den trygge omsorgspersonen. Hvis det problematisk, så kan det være en dårlig tilknytning, ikke sant? Der kan man måle tilknytningsstil hos barnet. Men for Heidi sin del, oppe i barneavdelingen på IKEA, så hun sannsynligvis redd for, jeg tror hun redd for de der grønne krokodillene. Det må være de eneste rovdyrene som på IKEA. Men det har ikke noe med det å gjøre. Det bare rett og slett det biologien forteller oss. Du kan gå i panikk, men ikke være der for lenge, for da blir du sett og spist av andre rovdyr, så da det bedre å stå stille og vente på å bli funnet. Og da har jo Heidi forvillet seg helt inn i lampeavdelingen, og hun står under en lampe og gråter stille og venter på å bli funnet. Da kommer det alltid en hyggelig svenske og ser dette her og sier, skal jeg hjelpe deg å finne mammaen eller pappaen din? Og så nikker hun stille til det, og så blir mamma ropt opp over høyttaleranlegget. Da må Lise komme til inngangen, for her står Heidi og gråter. Og det det jeg hører når jeg sitter og spiser oppe i kantina der. Og det det jeg har også blitt ropt opp selv på det anlegget der. Og da det den med tilknytningen da kommer inn, for at nå står jo Heidi står nede ved inngangen, og Lise på vei. Og når Lise da, når de møtes igjen, så litt sånn, hva skjer nå? Og da kunne man forvente at Heidi ville bli sånn, yes, mamma, der var du, og jeg savnet deg så mye oppe i lampeavdelingen. Men det ikke alltid det det vanligste reaksjonen. For det som kan skje i disse tilfellene, at det der raserisystemet slår inn. Ikke nødvendigvis at barnet blir rasende, men raserisystemet, det analstadiet. Det handler om statusorientering, det handler om hvor jeg i flokken, og det handler om å markere seg. Så det ikke så uvanlig at barnet da snur litt ryggen til foreldrene, avviser de litt, og formidler at jeg liten, hjelpesløs, du har ansvar for meg, når du forsvinner så det din feil, faen ta det. Nå banner jo ikke barnet selvfølgelig så mye som jeg banner, og det sier ikke dette så tydelig som jeg formulerer det selvfølgelig, men det kan være mekanismen der. Så barnet kan komme til å avvise foreldrene litt før kontakten gjenoppstår, men det kommer an på hva slags tilknytning de har i utgangspunktet. Så det denne strange situation test, den foregår på IKEA hver eneste dag, mange ganger om dagen. Men den foregår også andre steder, ikke sant? Den foregår i barnehager. Jeg vet ikke om jeg nevnte det, men jeg jo veldig skeptisk. Hvis du tror litt på de der teoriene til Freud, og det har man kanskje, man har grunn til å avvise en del av de seksuelle greiene, men har kanskje en grunn til å tro at en del av de fasespesifikke tingene han snakket om, 0-18 måneder og oralstadie og trygghet og så videre, nærhet og omsorgsperson, at det kan være noe i det. Det som vi kaller neuropsychoanalysis, et eget tidsskrift som på en måte prøver å bevise, hvor vi tar forskning som prøver å bevise Freud. Og da har Freud fått en slags ny renessanse, for det noen som mener at hans modell av psyken den mest sånn komplette forståelsen de har om menneskets psykologi, med sine feil og mangler, og den på en måte oppdatert og justert. Men det viser seg at mye av det han snakket om finner man igjen når man forsker på hjernen. Så det der denne broen mellom det det mer empiriske og teorien begynner å nærme seg høyre og venstre kvadrant det objektive og det subjektive prøver å nærme seg noe Freud var interessert I men ikke ville ha noe med å gjøre for han mente at psykologien for prematur til å begynne å koble seg på hjernen enda la den få lov til å vokse som egen vitenskap lenger før vi kobler disse disse tingene. Men la oss si da at barnet veldig sensitivt på avvisning eller separasjon de første 0-18 månedene. Og da har jo jeg tenkt, som jeg gjorde med de to andre barna mine, å plassere nummer 3 på institusjon når hun ett år gammel. Det det vi gjør med barn I dag. Vi plasserer de på institusjon når det ett år. I Kina så gjør det, de leverer barna det hadde vært litt deilig, må jeg innrømme men også utviklingspsykologisk sett så virker det ikke så sunt, og de leverer barna ofte I barnehage på mandag morgen og henter de på fredag ettermiddag da det gjør ikke vi da, vi leverer de på mandag morgen og så henter vi de klokka 4 og da kan man se for seg at og jeg har selv vært ut for så for eksempel når jeg skal levere datteren min, altså hun bare holder seg fast rundt halsen min nei, jeg ser panikken lyse ut av øynene hennes jeg må rekke et møte så jeg har dårlig tid så jeg bare drar henne av og leverer henne til en forholdsvis fremmed person ansatt I det offentlige I denne barnehagen nei, jeg har veldig godt forhold til de barnehageansatte som jeg har møtt men når barnet bare ett år gammelt og dette var mitt første barn og jeg skulle levere henne da fra meg det var jo helt forferdelig og det enda mer forferdelig for kona mi så var jeg som måtte gjøre det hele tiden for jeg mer kynisk enn hun tror hun I hvert fall så ikke sant? Jeg bare henger rundt jeg bare leverer fra meg og så går jeg hun I panikk sånn jeg oppfatter situasjonen men så får du en melding av barnehagen rett etterpå og sier at nå den helt rolig Og da tenker jeg, ja, helt rolig, for den I den depressive fasen selvfølgelig. Hun har vært I panikk, hun ikke I panikk så lenge, så hun går ned I den depressive fasen, og sitter sikkert borte I en krok og sturer. Og når du da kommer på ettermiddagen for å hente, og dette har heller ikke jeg opplevd, men jeg har sett det mange ganger når jeg har hentet I barnehagen, at noen barn avviser foreldrene da. Og da sier de som jobber I barnehagen, vet du hva, det fordi at de har det så gøy her, så de vil ikke hjem. Eller, tenker jeg, nå det analstadiet som slår inn, og raserisystemet som handler om statusregering, du har faen meg forlatt meg på institusjon som ettåring. Hva feiler det deg, din udugelige omsorgsperson? Det kan jo være det de formidler med å snu ryggen til foreldrene sine. Jeg vet ikke. Men jeg frykter at den forklaringen har en viss berettigelse. Nå viser forskning at det ikke skadelig å ha barn i barnehage. I hvert fall ikke I Norge det viser seg at det kan ta litt skade av det I USA for da begynner de I barnehagen når det tre måneder ofte og det selvfølgelig alt for tidlig utifra et utviklingspsykologisk perspektiv hvor tilknytning så viktig og tilknytning ikke noe du gjør til en hvilken som helst person du kan få en tilknytning til de som jobber I barnehagen det kan være heldig det derfor de har primærkontakter tror jeg på småbarnsavdelingene men det slutter de med når barna blir 3 år kan være en viss logikk I det så IKEA, barnehager og en annen ting som jeg når jeg på jobben da, så møter jeg av og til mennesker som kommer til meg og sier at jeg vet at du psykolog og da du opptatt av penismisunnelse, kastraksjonsangst og ødipuskompleks og andre syke teorier på at jeg ville ta liv av faren min, forgifte meg med moren min og så videre, sånn var ikke med meg så gæren ikke jeg, jeg hadde en god oppvekst, jeg hadde en trygg familie jeg har hatt det greit hele livet, men jeg tror at jeg kommer til å dø innimellom. Plutselig så bare rammer seg en voldsom frykt, så jeg må sette meg ned, og jeg skjelver, og hjertet slår I hundre og helvete, og det helt galt. Og da tenker jeg, du har sikkert vært på babysang, tenker jeg. Men det ikke alltid de har vært på babysang heller, og da sier jeg, da vet jeg ikke hva som skjer. Det må jo være... Men det jo da panikkangst, så det mennesker som får panikkangst, og Og det rett og slett bare en voldsom følelse av frykt uten at det noen grunn til å være redd i den situasjonen. Og da det i hvert fall denne delen av hjernen her som på spill. Da. Og når den på spill, så kobler den ut alt av fornuft. Den det bare kropp og ubehag og alarmberedskap som gjelder. Og det pumpes masse blod ut til store muskelgrupper, det derfor gjør de svimmel og så videre. Så vi får en helt sånn fysisk reaksjon. Og det kan komme som lyn fra klar himmel, men, og de kan ha rett I at de har hatt en veldig god oppvekst, det har ikke vært noe traumer av noe slag, men hvis du går tilbake I journalen dem, så ser langt, langt tilbake, så kan det være ganske vanlig at en del av de har for eksempel vært innlagt på sykehus før det ble som mor-barnvennlig sykehus, eller at foreldrene har vært lagt inn på sykehus, og de har blitt tatt vare på av en fjern slektning eller et eller annet I denne perioden. Og det det som kan være skadelig her, altså at vi Man vet på en måte at det skadelig å ta barn vekk fra nærmeste omsorgsperson over lengre tid, men det gjorde man likevel for ikke så alt for lenge siden. Man har visst det veldig lenge siden Freud, men det tar ofte 60 år før man tar I bruk det man vet. Sånn det innenfor for forskningen. Når man finner ut noe, så bruker man 60 år på å implementere det I praksis ofte. Så I dag har man noe helt annet syn på sånne mor-barnvennlige sykehus, eller far-barnvennlige sykehus. Men mange av de litt, som jeg møter som litt eldre, har for eksempel opplevd og tatt mandlene når de var veldig små. Og det stedet jeg jobber på, som heter Solvang, som ligger på Grim, rett utenfor Kristiansand, der var det faktisk et sykehus før tiden hvor man fjernet mandlene. Så noen har faktisk vært innlagt på det sykehuset og nå kommer de tilbake igjen senere med panikkangst, noe som litt kanskje, hva skal jeg si, litt ironisk kanskje, fordi at det kan hende at det nettopp denne mandelsituasjonen som har skapt en eller annen ubehag der I tidlig alder, som nå kommer til uttrykk som panikkangst senere I livet. Og der det gjort noen studier fra Bergen blant annet, hvor nettopp på dette med hvor barn har blitt lagt inn på sykehus gjerne en eller to uker, for å på en måte hjelpe barnet å gjøre det friskt, men de har ikke hatt med seg foreldrene, så barnet har fått, et lite barn har fått nye foreldre, mødre I turnus, veldig masse sykepleiere, som alle er blie, alle sykepleiere er blie og hyggelige, det min erfaring I hvert fall, og de kan være så blie og hyggelige de bare vil, så lenge de ikke den personen som barnet ikke har sin trygghet og tilknytning til, så vil det å få mange mødre I turnus, det vil hele tiden skape en viss aktivering I panikksystemet over ganske lang tid, også den repressive fasen av panikksystemet, og da kan det være som å løfte vekter med den delen av hjernen I den sensitive fasen, hvor det nettopp den delen av hjernen som utvikler seg. Og dermed så vil den typen separasjon tidlig I livet kunne skape noe som kan minne om type panikkangst senere I livet, fordi man har en sterk muskel fra den typen episoder som man ikke engang husker, og som man kanskje ikke engang visste om når man kommer og presenterer panikkangstproblemer. Men nå har jeg sett på en gruppe mennesker som har vært utsatt for denne typen inngrep, jeg tror det var å ta mandlene, så forekomst av angst og depresjon høyere i den gruppen senere. Det mange variabler, det tar mye å gå inn på akkurat designet av den studien, men man tror nok det en sammenheng mellom separasjon I tidlig alder og eventuelt panikkangst senere i livet. Det noen spørsmål eller innspill? Ja. Ja, jeg vet ikke om jeg skal svare sånn absolutt på det, men de fleste av de psykologiske teoriene vi har vært inne på I dette pensumet vil nok mene at det har en årsak, at vi som Freud kalte psykisk determinerte, eller eventuelt overdeterminerte, men at alt som skjer inni huet vårt mer eller mindre ubevisst, og disse metastudiene sier at 95, opp mot 95% av alt vi tenker, føler og handler på genereres av ubevisste krefter, så vi rett og slett ikke klar over hvorfor vi reagerer som vi reagerer, hvorpå psykoterapi vil være å gjøre det ubevisste bevisst. Som Freud sin idé, ikke sant? Altså at vi skal være mer klar over årsaken til reaksjonene våre og I hvilken type reaksjoner vi reagerer, for da blir vi ikke tatt på senga, og da vil vi føle mer kontroll og angsten vil avta. Så man vil nok tenke, men når det gjelder den type panikkangst som vi snakker om I forhold til dette, så handler det ofte om separasjon I en eller annen grad. Følelsen av å være, bli forlatt, eller være alene, eller ha for mye ansvar, eller følelsen av som et barn I en voksenverden. Følelsen av liten I møte med noe stort. At det handler om at det ligger I det spektret. Et eller annet sted I forhold til dette med disse første 0-18 måneders separasjonsangst på en eller annen grad. Noe som vi kanskje har litt av alle sammen, ikke sant? Vi skal være veldig sånn der, tenke at det I detaljene, så det veldig sjelden du møter noen som du har det hyggelig sammen med, og som du vet du aldri kommer til å se igjen, og det det du avslutter med å si. Det var hyggelig å treffe deg, vi kommer aldri til å ses igjen. Hvis man sier at vi snakkes, eller man har en sånn, vi på en måte prøver å insinuere at vi ses igjen for da blir det ikke så ugreit å si ha det så separasjoner nok litt ubehagelig for de fleste av oss og når jeg tenker på disse tingene her så finner jeg jo sånne kjærlighetsbrev jeg skrev til kjæresten min jeg flyttet til Danmark og det patetisk og pinlig men der det mange sånne klisjeer om at jeg savner deg så mye at det gjør vondt og tenker det høres ut som en metafor, men det kan jo være helt konkret også faktisk, fordi at det å separeres fra folk som står oss veldig nær, kan jo sørge for at vi produserer mindre endorfiner og faktisk får litt vondt av å separeres, og det å fravær fra de vi, som betyr mye for oss, som vi veldig nærme, kan jo gjøre kanskje fysisk vondt da, på en rent sånn biologisk nivå. Det mange utviklingen av mange forskjellige lidelser man kan forstå utifra et fokus på disse grunnleggende emosjonelle styringssystemene våre og hvordan hjernen på en måte fungerer som en muskel som tilpasser seg de erfaringene den gjør da. Og vi har også snakket om et slags psykisk operativsystem som installeres I takt med hvordan vi blir møtt av andre mennesker og de erfaringene vi gjør oss gjennom livet. Det vil også da bli toneangivende for hvordan vi tolker nye situasjoner senere I livet. Og hvis vi tolker de feil, eller på en måte som uhensiktsmessig for oss, så kan det være at vi må til med å rett og slett analysere oss selv, eller introspeksjon, altså forstå hvordan vi være mer interessert I hvordan vi skrur sammen disse opplevelsene, hvordan hjernen fungerer og hvordan den tolker nye situasjoner I lys av alt det den har opplevd tidligere. Og rent konkret så kan man si for eksempel, kan man kanskje forestille seg at rusmisbruk vil skrive seg inn I og kunne forklares ut fra dette på en forholdsvis forståelig måte. Hvis man har veldig usikker på seg selv, går rundt med mye frykt, har blitt kritisert mye, eller tenker at man ikke like god som andre, og kanskje man til og med redd for andre mennesker, så man går rundt med en form for sosial angst eller uro hver gang man skal I nye situasjoner eller møte mennesker. Det har vi jo mange av oss. De fleste drikker da bare litt alkohol, så hjelper det. Men det finnes jo noen som da tenker at de må gå enda kraftigere til verks. Og hvis du trenger å være gøy på fest og ikke engstelig usikker på hvordan alle andre oppfatter meg og hvordan tar jeg meg ut og så videre, som vi har en tendens til å tenke, hvis du trenger å gi litt slipp på det og bare være gøy og på fest, så må du ha mer aktivitet I dette søk- og lystsystemet, være interessert, ivrig, nysgjerrig og så videre. Det systemet vil være skrudd av hvis du har for mye energi begynt å bli frykt og usikkerhet så da kan man bruke diverse rusmidler som rett og slett går rett inn og stimulerer søkesystemet kokain for eksempel vil stimulere søkesystemet sånn at du blir veldig på og gøy på fest og hvis du ikke så opptatt av å være så morsom på fest men bare ha det bra så kan du ta heroin det vil gå rett inn og stimulere lystsystemet Så da kan du komme I en sånn tilstand av velbehag og indre ro som munker bruker 20 år på å meditere seg inn I ved å stirre I en vegg. Og det kan man da gjøre I løpet av noen få minutter bare ved å kjøpe noe av han fyr med boblejakke ned på hjørnet. Og det virker som om det å jukse I livets bokholderi har noen omkostninger. Det å komme til nirvana på 2 minutter, når noen bruker dritlang tid på det, det litt som å snike I køen, føler jeg, og det kan nok hende stemmer til en viss grad. Så hvis man ser for seg igjen dette om at hjernen tilpasser seg litt og litt sånn, utvikler seg litt sånn muskelaktig, så kan man også se for seg at hjernen blir litt lat hvis den får all den neurokemien den trenger fra han fyren I boblejakke. Så gidder ikke hjernen å produsere det selv lenger. Da slapper han og tenker at det der med stoffer for å ha det gøy og moro, det gidder ikke jeg å bruke tid på, for det kommer fra han med boblejakke. Koster 500 kroner hver gang, da. Men det driter jeg I, tenker hjernen. Og det det som kanskje problemet, at du får litt, den delen der av hjernen, dette søk- og lystsystemet som først koblet seg på puppen, vil senere I livet være på en måte det som kobler seg på livet. Og hvis vi skal høre på eksistensfilosofer, så vi på en måte dømt til å skape mening I eget liv. Det skaper mening, interesse, og ha en drivkraft, en motivasjon, et engasjement. Det krever at vi har aktivitet I dette søk- og lystsystemet ut mot verden. Frykt og usikkerhet, det binder oss tilbake, gjør oss unnvikende og tilbakeholdende og usikre. Så da vil rusmidler fungere ekstremt bra på å stimulere den delen av hjernen. Men med de omkostningene at hvis du skal slutte å ruse deg, så kommer du til å få problemer. Så hvis du først går inn på den banen og tenker å ruse deg, så bør du tenke igjennom om du har råd til det resten av livet. For hvis du plutselig bestemmer deg for å slutte, så begynner du på et utgangspunkt hvor du har en lat hjerne som ikke klarer, som I utgangspunktet kanskje hadde problemer med å skape den neurokemien den trenger for å ha det, for å ha et meningsfullt liv. Men de som slutter å ruse seg, de ligger litt under gjennomsnittet da på det også evnen til å skape mening og entusiasme I eget liv. Så har man ruset seg lenge og blir nyktere, så blir det vanskelig å gjenvinne livet. Og det min erfaring da at rusmisbrukere, de venner jeg har hatt som har ruset seg for mye, og som da bestemt seg for å slutte å ruse seg, fordi de synes at det livsstilen man har, på et eller annet tidspunkt så svir du av hjernen din litt, og du begynner å ødelegge den hjernen du trenger for å skape den mening I livet, og når de da slutter å ruse seg, så blir de forholdsvis deprimerte, og det takler de ved å begynne å sykle frem og tilbake til Hovden, eller snakke om Gud hele tiden. Og det de to tingene føler jeg som klarer å bygge den delen av hjernen igjen, altså de blir sånne treningsnarkomane ekstremt opptatt av sunn livsstil og trening og sykling eller at de finner en sånn større mening et eller annet åndelig metafysisk og jeg synes det litt slitsomt å snakke med både de som superreligiøse og super opptatt av trening, så da foreslår jeg at de bare går tilbake på heroin, for da var de mye mer neppe og kule å snakke med, synes jeg da. Men jeg skjønner for deres egen del at det lurere for de å sykle frem tilbake til Hovden, for da vil også den delen av hjernen der, den vil når vi blir fysisk slitne, så begynner den å produsere, begynner den å vokse og produsere på egen hånd. Så fysisk aktivitet jo ekstremt viktig for god psykisk helse, litt på grunn av dette. Når man da har slitt med narkomani I en eller annen fasong, og da har en slapp hjerne så, I forhold til å produsere disse lykkestoffene hjernen trenger for å ha det bra, den type tanker og så videre som gir livet en slags drivkraft, så må man kanskje ty til litt ekstrem trening et stykke før man klarer å balansere det igjen. Så jeg får bare leve med den der masse dem som amstrening, og det litt irriterende også når jeg ikke trener nok selv, så det så slitsomt med de som trener så innmari masse. Det setter meg et dårlig lys.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Man kan også se for seg at, at det, det som man kaller tvangslidelser, eller OCD, det også, var et program på TV som heter sånn syk forandring. Det handler om folk som har tvangslidelser. Det kapitlet vi skal ha på slutten av dagen I dag, som handler om adferdsterapi, det veldig mye brukt I forhold til, til OCD, tvang og den type problemer. Og da, det vil rett og slett si at å ha OCD eller ha en eller annen type tvang betyr at hjernen har koblet en, har en eller annen feilkobling I forhold til at det noe som ikke farlig, farlig. Det kan for eksempel være edderkopper. Det finnes ingen farlige edderkopper I Norge, men det veldig mange som tror det. Eller oppfører seg som om edderkopper livsfarlige. Det finnes også en del mennesker som tror at bakterier veldig farlige, og det selvfølgelig noen bakterier som farlige, men de tror det I den grad at de nesten ikke går ut. Og de menneskene har da koblet altså en sånn ekstrem frykt I forhold til bakterier, og de synes jo ikke engang, så det jo vanskelig å vite hvor mange bakterier du egentlig har på deg til enhver tid, og det prøver de å kontrollere da. Og problemene oppstår når de skal til Danmark, for når du bor I Kristiansand, så det jo veldig fristende å reise til Danmark. Båten ligger jo der. Men når de går på den båten, så viser det seg, når de kommer halvveis, at de må tisse. Og de nødt til å gå på eget toalett. De kan ikke tisse på et offentlig toalett, for der det så mye bakterier at de tror de kommer til å stryke med. Så da må hele båten snu og kjøre tilbake igjen, for at de skal komme hjem på do. Og det blir jo upraktisk, ikke sant? Så de som sliter med sånn vasketvang, de som driver og åpner døra med her sånn vi heller bakterier på albuen enn på hendene, det har ikke jeg skjønt. Her vasker du deg jo ikke. Men det skal de. Men de får da hjelp I det man kaller atferdsterapi. Og ideen vel da at angsten, ikke sant, forbundet med bakteriene, den stiger, og så den høy, men så vil den komme til å avta, sånn som vi så I sted. Angsten vil komme til å avta på et eller annet tidspunkt. Den vil gå ned I den depressive fasen, som vi sa I sted. Men problemet vårt at når angsten på toppen her, så trekker vi oss unna. Sånn det med mareritt også. Et mareritt som gjentar seg, det vil vi ofte våkne rett før vi får vite om vi skal dø eller ikke. Og da våkner vi, og da gjentar det seg. Så det vår tendens til å trekke oss unna når angsten blir høy, så trekker vi oss unna, og da bekrefter vi overfor hjernen vår at ja, heldigvis så kom du deg unna I siste liten. Du hadde deva du ute på det offentlige toalettet, hvis ikke du hadde kommet deg hjem på do. Så når vi på en måte trekker oss unna når angsten på sitt høyeste, så vil hjernen bare fortsette I det sporet og tro at det koblet dette, for eksempel bakterier da, med livsfare, noe som en feilkobling og en veldig uhensiktsmessig kobling å ha. Og da sier de terapeutene som sverger til denne adferdsterapien at det her må vi utsette mennesker for ting som de veldig lite interessert I å bli utsatt for I så lang tid at de kommer opp I høy angst, men så blir væren I angsten til de kommer ned og angsten avtar, så vil hjernen på en måte avlæres at dette var ikke så farlig som du trodde du overlever. Og det de driver med da, det synes jeg ubehagelig For jeg jobber nemlig sammen med en sadistisk psykiater som har det her som spesialfelt. Og hun har funnet sin nisje I at hun liker å plage folk, mitt inntrykk. Så det hun gjør med disse som har sånn bakterieangst, det at hun tvinger dem til å gå inn på do, vaske hendene I do og tørke seg I håret. Og mens det håret tørker, så setter de det ut på spiserommet hvor jeg har min mat. Så når jeg kommer inn der, og så ser jeg tre stykker sitter helt grønne I trynet, og så spør jeg, har dere dovann I håret? Og så nikker de bare, og sier, de der utrolig ulekkert. Kan ikke dere være et annet sted enn her? Og da mener hun psykiater at jeg gjør vondt verre. Men jeg har kjøpt en bøtte med antibak, jeg, som jeg satt inn på kontoret mitt. Jeg livredd for at hun skal komme inn til meg med det dovannet. Men ideen jo at angsten stiger, og så blir de sittende med det så lenge at angsten avtar, og så må man på en måte avlære, som når du først har vasket hendene I do, så gjør ikke noe tisse litt på danskebåten. Det vel ideen, så du rent konkret går inn og avlærer hjernen, og det kan man ofte gjøre med enklere fobier. Det blir kanskje litt mer komplisert hvis man har en mer sånn grunnleggende frykt for å bli forlatt, eller en problematikk som stikker dypere. Da. Enkle fobier kan ofte helbredes på den måten. Hun prøvde å helbrede meg en gang for dødsangst. Jeg jo redd for å dø, det har jeg jo sagt. Jeg veldig, og da skulle jeg ha meg på kirkegården. Men det gjør meg ikke noe også. Vi gikk rundt på kirkegården og så her ligger det døde folk, jeg klar over det. Så den typen eksponeringsterapi som det heter, det hjalp ikke for min dødsangst. Min dødsangst stikker dypere enn som så. Så der må det andre intervensjoner til. Så det to sånne lidelser man kan se for seg har noe med dette grunnleggende emosjonelle styringssystemet å gjøre. Og før vi forlater det, før vi på en måte ser hvordan disse erfaringene våre, som vi hele tiden snakker om I dette faget, hvordan de skriver seg inn og former vår utvikling, så skal jeg bare komme med en konkret fortelling om Hege, som jeg pleier å snakke om I denne forbindelse, for det illustrerer nok en gang dette systemet og hvordan alle påvirkningene gjennom livet med å forme oss som mennesker. For Hege, hun mistet faren sin når hun var 4 år, og Hege hadde en sånn rutine med pappa at hun sto på en stol I vinduet når han kom hjem fra jobben og vinket til han I vinduet, og når han kom hjem så løp hun ut I gangen for å gi han en klem, så hun gjorde det hver ettermiddag. Men plutselig en dag så står Hege på stolen, og så kommer ikke pappa, og dagen etter så kommer ikke pappa, og dagen etter der så kommer ikke pappa, og det som har skjedd at pappa har fått et akutt hjerteinfarkt og strøk med. Så han borte. Så Hege står I vinduet og venter på pappa som ikke kommer. Hege har mamma som da burde tatt seg av Hege, hjulpet henne med å kanskje fortelle noen historier om engler eller et eller annet som en slags buffer mot døden og en forståelse for hva er det som har skjedd. Hege hadde en mamma, men mamma ble så nedfor når hennes ektemann døde at hun lå inne på rommet og gråt. Så Hege står I vinduet, venter på pappa, og hun blir på en måte avvist av pappa I død, og så blir hun avvist av mamma I depresjon etter hvert, for mamma kommer så aldri. Så Hege blir stående helt alene, panikksystemet aktivert, kjemperedd fordi at hennes trygghet har forsvunnet. Hun føler seg ikke trygg, mamma gråter, pappa borte. Og hennes strategi for å føle seg trygg nok, som hennes hovedfokus som et lite barn I en stor verden. Altså hennes hovedfokus å være trygg, og strategien hennes blir å være så snill hun bare kan, så mamma ikke begynner å gråte. For Fairbairn snakket om dette med at det bedre for et barn å være en djevel I en verden styrt av Gud enn en engel I helvete. Og Hege tenkte at mamma gråter fordi at jeg ikke snill nok. Så hvis jeg bare snill nok, så kommer mamma til å slutte å gråte. Og hvis jeg snill nok, så vil mamma elske meg og ta vare på meg. Så lenge mamma ikke gråter, så kan hun passe på meg. Hvis mamma gråter, så jeg helt alene I hele verden. Så hun får et mønster hvor hun prøver å plise mamma, prøver å liste seg rundt og på en måte undergrave egne behov. Hele tiden opptatt av å være trygg nok. All energien sin bundet opp I frykt og panikksystemer egentlig. Veldig lite overskudd til å finne ut av hvem hun hva hun liker. Aktivere dette systemet som handler om å møte verden og være nysgjerrig. være I. Det må du være trygg nok for. Så Hege sitt mønster, det snakket Winnicott også om mønster I kjærlighetsbånd, snakket om også den relasjonen Hege utvikler til, til moren, blir tonangivende for hvordan hun møter andre mennesker, også på skolen for eksempel. Så på skolen så har hun den samme strategien for at jeg ikke skal bli avvist, for at jeg skal bli akseptert og likt og inkludert, så må jeg bare være så snill og oppoffrende overfor andre, andre mennesker, at de ikke skyver meg ut. Så hun får en litt sånn underdanig stil, hvor hun setter alle andres behov foran sine egne, og legger seg litt under. Og det som skjer da at mobbere plukker opp denne stilen som et lett bytte. Så hennes usikkerhet og unnvikelse og frykt for å bli avvist, det blir også da gjort I gjenstand for mobbing. Så mobberen fanger opp denne tendensen der sånn og tråkker på Hege. Og da kan man se for seg at mobberen faktisk har litt av samme bakgrunn. Og det kan man også tenke kanskje medfødt temperament eller noe sånt noe gjør at vi som mennesker prøver å kompensere for utrygghet på forskjellige måter. Så kan godt være at mobberen også føler seg... avvist eller alene eller mangler trygghet på hjemmebane men I stedet for å prøve å plise andre for å bli likt så kan det være at mobberen har en motsatt strategi jeg tenker at hvis jeg på toppen hvis jeg tar alle så det ingen som tør å avvise meg så det å ta makten kan være en mer aggressiv strategi for å skape den tryggheten man trenger som man grunnleggende sett føler man mangler så mens Hege prøver å plise andre så prøver mobberen å stille seg på toppen og da det ingen som tør å ta vedkommende så en utrygghet på hver side men helt forskjellige måter å møte utryggheten sin på eller mestre den på for å skape trygghet Hege når hun kommer til meg så sier hun at hun dum og det har hun fra at hun har fått så dårlige karakterer på skolen og vi har jo I psykisk helse diverse tester som skal på en eller annen måte måle din intellektuelle kapasitet eller IQ på en relativt nøytral måte da. Jeg ikke noe god på det, men jeg husker jeg gjorde det akkurat på Hege, for at hun var så innmari opphengt I at hun var dummere enn alle andre, og jeg oppfattet henne ikke som dum. Jeg mener egentlig at jeg kan måle folks intelligens på magefølelsen, nemlig. Det tror jeg ikke jeg kan men jeg har en og jeg, min fornemmelse av Hege var ikke at hun på noen måte var dummere enn andre og det stemte hun lå helt på normalen absolutt helt på normalen så akkurat like intelligent som gjennomsnittsmenneske likevel så manglet hun mange fag og alltid blitt fortalt at hun var dum og også hadde masse bevis på at hun var det I og med at hun ikke falt ut av veldig mange fag da. Men problemet jo ikke intelligensen eller hjernen hennes problemet jo at når du sitter I en time og skal lære deg algebra og vet at du får juling I neste frikvarter så det kjempevanskelig å konsentrere seg om algebra for det også disse systemene så det å være interessert I noe og ta til seg læring krever at vi har trygghet I oss så med en gang du har en klasse som infisert av mobbing eller på en eller annen måte en eller annen utrygghet så går læringspotensialet kraftig ned og for Hege som hele tiden redd for sin egen sikkerhet hun har ikke mulighet til å lære seg nesten noe som helst ikke fordi hun dum men fordi hun I en utrygt miljø Så hun på ingen måte dum, men hun mangler mye fra skolegangen. Hun kan blant annet ikke algebra. Så når hun da blir cirka 23 år, så har hun kommet seg gjennom skolegangen på en sånn hanglete måte. Flere fag hun ikke har karakter I. Og litt opp I 20-årene så treffer hun Jørgen, og de blir kjærester. Og det sommerferie, og de veldig forelsket, de veldig glad I hverandre, og de bestemmer seg ganske raskt for å flytte sammen. Og da det sånn at moren til Hege, som jo ble helt knust når ektemannen døde, hun har egentlig aldri helt kommet seg på beina, så Hege og moren de har hatt et litt sånn symbiotisk forhold. De har hatt et veldig tett forhold, hvor de har vært sånn gjensidig avhengig av hverandre. Jeg tror nok at moren til Hege også var litt redd for verden og trengte Hege, og motsatt, Hege var litt redd for verden og trengte moren, så de trengte hverandre på en sånn måte hvor de to var sammen og var litt redd for verden, verden der ute. Så Hege har en litt sånn hun ble jo litt mor for sin egen mor på et veldig tidlig tidspunkt hun måtte ta vare på moren sin, mer eller mindre og kan mange ting men de som har fått for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt de har ofte noe man kaller skjult avhengighet de klarer alt, alle kan se at de fikser verden men de føler at livet som et korthus når som helst blir avslørt som en fake jeg får egentlig ikke til noen ting, jeg mye dårligere enn alle andre så de går rundt med en sånn latent følelse av å være mye dårligere enn alle andre selv om de egentlig faktisk håndterer livet, de har måttet håndtere mye men de har en følelse at det hele selvfølelsen deres, eller all kompetansen deres er bygd på sand, de har et veldig vaklende fundament, og det litt sånn Hege føler det. Men derfor så finner hun Jørgen som en sterk og sterkt fyr som hun på en måte, som, litt som en ny krykke, som hun blir veldig glad og tenker, han kan ta vare på meg og da sier hun til moren sin at jeg tenkte å flytte sammen med Jørgen, og da sier moren til Hege at ja, det helt greit det Nå har jeg tatt vare på deg hele livet, men du kan bare la meg sitte her og råtne på rot. Ikke tenk på meg, det helt greit for meg. Flytt sammen med Jørgen, du. Helt i orden. Så da får hun klarsignal. Helt uten problemer. Bare flytt, sier moren. Helt greit. Og det er en av disse mekanismene som man snakker om når man blir litt eldre også. Altså, det er også bli... Eller det å hjelpe mennesker, det å, en sunn utvikling handler også om å gi mennesker autonomi og tro på seg selv. Og det finnes foreldre som er så livredd for, som på en måte har investert, har hele livet sitt i barna, så de er på et eller annet nivå redd for å miste barna, for i det jeg mister de, så blir jeg, sånn som i moren til Heges tilfelle, blir hun jo usikker på om hun faktisk takler tilværelsen alene. Hun er litt avhengig av Hege. Mens andre vil kanskje ha en sånn latent følelse at hvis når barna flytter ut så har jeg ikke noe mer verdi min verdi som pappa eller som mor eller annet. Og da kan man på et eller annet subtilt ubevisst vis kanskje undergrave barns selvstendighet sånn at de ikke føler at de kan klare seg selv sånn at de blir avhengige av det sånn at de ikke forsvinner da. Og det moren til Hege gjør det at hun bruker den ganske desperate strategien man har ved å gi andre mennesker skyldfølelse det den mest effektive måten å binde andre folk på så i det hun gir Hege masse skyldfølelse for å flytte ut så vet hun at det den mest det kraftigste du kan gjøre for å holde den tilbake og sørge for at du ikke flytter ut. Men Hege forstår det på et eller annet nivå, og hun klarer å leve med skyldfølelsen. Hun flytter ut, det to hus lenger ned i gata, så det ikke så langt. Men det en start. Og så det, de flytter sammen i sommerferien, ting veldig bra, rosenrødt og idyll men så kommer hverdagen og da planen at Hege skal lese algebra på kveldsskole, hun skal lese på dagen og gå på skole på ettermiddagen og Jørgen han må på jobb for han tømrer så Jørgen går klokka 7:30 og i det Jørgen går ut døra og døra smeller igjen så får Hege en voldsom skjelving i hele kroppen hjertet slår, hun kaldsvetter det svimler for henne, hun må sette seg ned hun tenker jeg dævsjuk og så ringer hun til Jørgen og ber han komme hjem han kommer hjem, dette gjentar seg gang på gang til slutt så ringer sjefen til Jørgen og sier at hvis du skal være hjemme syk kjæreste så må du finne en annen jobb sånn kan vi ikke ha det så etter hvert så må Jørgen gå på jobb selv om han føler han burde vært hjemme når han hjemme så føler han burde vært på jobb han vet ikke helt hvor han skal være Og det som skjer med Hege ganske åpenbart at når den døra smeller igjen, så forteller fornuften til Hege, som disse 5% som ligger her oppe, at nå skal Jørgen på jobb, jeg skal lese algebra, og så ses vi til middag klokka 4. Det forteller fornuften, men fornuften blir skrudd av ganske umiddelbart i det døra smeller igjen, så vil de 95 andre prosentene fortelle Hege at når døra går igjen, så kommer han aldri tilbake, du er forlatt, du er helt alene i verden, og du klarer ikke, du kommer til å dø. Det det resten av systemet forteller henne, hvorpå frykten blir overveldende, og hun får en type panikk. Og det den typen separasjon, panikk, angst, som kan være forbundet med disse tidligste leveårene, hvor man føler seg forlatt eller alene. Så Så hun prøver å holde Jørgen hjemme. Det går jo ikke etter hvert, og så ser hun at hun får panikk. Hun går til fastlegen sin. De gjør masse undersøkelser, sånn som de gjorde med meg utenfor den kirken. Finner ingenting. Men og etter hvert så skjønner hun at når døra smeller igjen, så vil panikken etter hvert avta, og da kommer hun inn I den depressive fasen, ikke sant? Takk som barnet på IKEA. Og da det også veldig vanskelig å konsentrere seg om algebra. Så hun får ikke lest så mye, for hun sitter bare og teller minutter til Jørgen skal komme hjem. Og når det nærmer seg, og Jørgen skulle vært hjemme, så viser det seg at Jørgen har jo gått stikket gjennom butikken for å handle litt, møtt en kompis han ikke har sett på en stund, slått han prat, kommer et kvarter for sent hjem med 30 tekstmeldinger på telefonen. Hvor du? Har jeg skrevet da med en sånn caps lock på. Stor skrift, hvor du? Og så krangler de på ettermiddagstid. Og det litt, dette kalles avvisningens kretsløp. Det det samme som skjer med barnet på kjøpesenteret. Går fra kanskje å være sammen, ivrig, interessert, trygg, til panikk, til den depressive fasen, til eventuelt avvisning når de møtes igjen. Så hun har ventet på han hele dagen, men I det han kommer inn døra, så det noe som lufta går ut av ballongen. Han bare irriterende. Det et eller annet irriterende, så krangler de. Og dette kan man kanskje se på sånn utviklingsmessig også, at det litt dette som skjer med tenåringer, at tenåringer veldig ofte I opposisjon mot foreldrene sine, for de også I en fase hvor de skal løsrive seg, bli selvstendige, men fortsatt ikke helt parate til å være så selvstendige. Så foreldrene blir et slags ansikt på deres egen avhengighet. Så det jeg avhengig av, mine foreldre, det også på en måte en slags bevis på at jeg ikke så selvstendig som jeg ønsker å være, og dermed så hater jeg det ansiktet. Så for Hege så blir Jørgen en trygghet hun avhengig av, som hun klamrer seg til, samtidig som hun ansiktet på hennes egen avhengighet, noe hun misliker sterkt. Så blir det en veldig ambivalent relasjon til Jørgen. Og det paradoksale, det man ser på en måte I psykisk helse, at veldig ofte så vil de skadeligste relasjonene vi hadde når vi vokste opp, risikere at de gjenta seg i voksen alder. Så Heges største frykt I hele verden, det å bli forlatt. Hun klamrer seg på en måte til Jørgen, ringer han hjem, skal hele tiden ha han nærme, lurer på hvor han skal hvor skal du gå, jalousi, all den typen dynamikk som oppstår mellom mennesker som usikre på seg selv. Så hennes største frykt I hele verden å bli forlatt, og det som da gjentar seg gang på gang at hun nettopp blir forlatt. Så Jørgen klarer ikke lenger, han gjør det slutt, orker ikke dette, føler seg alltid utilstrekkelig, klarer ikke å leve det lenger. Hege blir forlatt, livredd, og kommer da I behandling I psykisk helse, og jeg møter henne, og det vi gjør at vi forteller denne historien på nytt. Vi prøver å se hva som skjedd I din fortelling, som gjør at du så livredd for å være alene, for det første, men også hvorfor du har en erfaring som sier at alle mennesker som betyr noe for deg, kommer til å forlate deg. Og hun kan nevne I fleng mennesker som har forlatt henne. Hun en hel haug av venner som har forlatt henne. Og det stemmer jo. Hun blir også lagt inn på døgnpost. Det faktisk der jeg møter henne. Så hun har et mønster der som hun kjenner seg selv, som om hennes psykologi, hennes erfaring at de menneskene som betyr noe for meg, de kommer til å svikte meg. Og for at hun skal vite hvem hun så trenger hun at det skjer. Og dette disse ubevisste mønsterne, hvor mønster I kjærlighetsbånd, hvor fortiden lever I nåtiden, som Freud snakker om. Altså, det hun har erfart tidligere, det utspiller seg på nytt I livet hennes her og nå. Og overfor meg, jeg blir en viktig person for Hege, men jeg blir også en person som svikter Hege. Men det må jeg tematisere, og jeg svikter henne på den måten at hun alltid stiller meg veldig viktige spørsmål 3:45. Jeg kommer ut der og der står du, jeg skal bare og så har hun et kjempe viktig spørsmål og 3:45 så skal jeg hente barna mine på institusjon, ikke sant? Nei, barnehage det heter jeg. Og jeg har jo et viss driv I meg for å komme meg til den barnehagen, så jeg skal I hvert fall ikke være den som henter sist, ikke sant? I går så glemte jeg matpakke til datteren min, sånn hun på skolen, så var det ikke ingen matpakke. Er det mulig? Så jeg vil jo hjem, jeg vil jo ivareta disse folka som jeg har forlatt på institusjon, og når hun da stiller et veldig viktig spørsmål, så blir hun avvist av meg. Og da vet hun, ja, han var også en person som ikke tok meg alvorlig, det var nok en person. Veninnene hennes, som har hatt noen veninner opp igjennom, samme skjer der. De slutter å ta telefon, de viker litt unna, fordi at når de ser Hege på displayet, så vet de at den samtalen kommer til å vare så lenge, og på et tidspunkt så må jeg komme til å avslutte den på en litt sånn guffen måte. Derfor så lar jeg bare være å ta den. Og det fordi at Hege selv med venner og så videre synes at den separasjonen, det å si ha det, det å legge på, det skaper dette bruddet i relasjonen som aktiverer denne følelsen av å være forlatt, som skaper dette ubehaget, så hun drøyer det, hun drøyer samtalen og de varer lenge. Og for å bryte dette mønstret så må de tematisere, så det psykoterapi, vi tematiserer mønstret, vi ser hva slags mønster hun har med seg fra sin utvikling, hvordan dette mønstret gjenskapes i nye relasjoner, og det å forstå det gjør at hun i nye kan være mer bevisste, og i nye situasjoner da, så sier jeg at vi har sånn helt sånn klare kjøreregler på at når du ringer noen, så skal du alltid si ha det først, du skal avslutte samtalen, og du skal aldri snakke mer enn i 3-5 minutter. Det var en sånn helt konkret ting hun gjorde for å unngå denne her at hun på et eller annet tidspunkt snakket så lenge at hun måtte bli avvist til slutt. Masse subtile mønster som gjorde at hun visste hvem hun var i relasjon til andre ved at denne avvisningen hele tiden ble gjenskapt. Så hvis vi husker disse grunnleggende emosjonelle styringssystemene, så er det sånn at vi har panikksystemet som handler om separasjon og separasjonsangst, så har vi fryktsystemet som handler mer om reelle farer og trusler i miljøet rundt oss, og så har vi dette raserisystemet som handler om statusorientering, og så har vi dette systemet som handler om søke- og lystsystemet, det som handler mer om interesse i å skape mening i livet. Og avhengig av alle erfaringene vi gjør oss, avhengig av tilknytningsteori, hvordan vi kommer igjennom oralstadiet, analstadiet, den falliske fasen, alle disse utviklingspsykologiske teoriene sier noe om hvordan vi løser de ulike nivåene fra fødsel til den voksne personligheten. Og hvis vi tenker på det rent biologisk sett, som er en modell vi ikke er innom i pensum, men som likevel har denne modellen vi har snakket om i første timen og i dag, er veldig sånn biologisk forankret på sett og vis. Og da kan man tenke seg at alle de erfaringene vi gjør oss skriver seg inn i vår mentale biologi og skriver seg inn i dette grunnleggende styringssystemet. Og hvis vi erfarer mye avvisning, blir mye frykt, eller er veldig mye rasende og ikke blir korrigert på det, så kan det være at disse elementene får stor plass i vår mentale økonomi, og dermed skaper på en måte en slags skakk grunnmur i den personligheten vi bygger oppå dette her. Så ujevnheter her, en tendens til å reagere med panikk og frykt i mange situasjoner, eller en tendens til å reagere med raseri og alltid forvente at vi får det som vi vil, det type patologier. Det ene kalles narsissisme, eller psykopati, og det andre kalles avhengig og unnvikende personlighetsforstyrrelse. Så når vi snakker om ICD-10-diagnoser, som diagnosemanualen i psykisk helse, og hvordan vi utreder mennesker i psykisk helse, så er det ofte litt på bakgrunn av de tingene vi har snakket om i dag, og vi ser tendenser i personlighetstrekk som kan oppsummeres i den grad at de som har veldig mye energi bundet opp i panikksystemer, de kan risikere så mange reaksjoner som skriver seg fra den delen av systemet at de kan kalle det en avhengig personlighetsforstyrrelse. Så Hege, hun vil kvalifisere for en avhengig personlighetsforstyrrelse. Hennes psykologi, hvis vi skal oppsummere den, den sier at jeg er ikke ok, men du er ok. Hun har veldig lite tro på seg selv, men hun har stor tro på andre mennesker, så hun prøver å finne mennesker der ute som hun kan støtte seg til og lene seg til og kvele på en måte. Og det er ikke hensikten å kvele, men hun er så redd for å bli forlatt at hun klamrer seg til andre, noe som paradoksalt nok ender med at hun blir forlatt. Skjebens ironi, kan man si. Så det vil være den avhengige personlighetsforstyrrelsen. Jeg er ikke ok, du er ok. Så har du denne fryktsystemet. Der er det mer enn, hvis vi skal oppsummere psykologien der, så er det jeg er ikke ok, men det er ikke du heller. Så det rett og slett en erfaring på at man har ikke blitt akseptert, man har ikke hatt det trygt nok, man har ikke fått ros. Kohut, ikke sant, snakket om den grandiose selve, det at vi trenger påfyll, vi trenger beundrende og begeistrende blikk fra foreldre som, som på en måte gir oss en følelse av å være verdifulle og, og, og gode som mennesker. Det gir oss en følelse av at jeg ok. Der nede, med for mye frykt i systemet, så har du ikke fått nok av det. Du har ikke noen følelse av at jeg god eller kompetent, så jeg ikke ok. Men du har også en erfaring på at andre mennesker ute etter å lyve, manipulere eller ta deg på en eller annen måte. Du har erfaring med at de ler av deg når du sint, eller at du blir mobba på, på skolen, eller at det, i verste fall at foreldre trakasserer deg, eller at du har foreldre som opptatt av å vinne over barna sine, eller slår dem for den saks skyld. Liksom, det mange ganske destruktive konstellasjoner som kan oppstå. Så risikerer man å gå og møte livet med masse frykt, lite tro på seg selv, men så lite tro på andre, andre mennesker, og det den unnvikende over mot den paranoide personligheten. Da vil disse erfaringene være noe som vi møter resten av verden med, selv mennesker som kanskje kunne vært godt for oss, altså vi trenger nære relasjoner, men forventningen vår om at de kommer til å lyve eller misbruke oss, eller har en annen skjult agenda, så fremtredende at vi møter dem med sånn skeptisk som aldri skaper den nærheten vi trenger. Så mønster i kjærlighetsbånd, som vi har vært igjennom, vil på en måte helt tydelig utspille seg ved at man føler at man alltid blir avvist, men egentlig så det ens egen skepsis som, som skyver andre folk unna. Så dette her, der nede, så det ganske følelsesmessig kaldt, og det etter hvert over i det mer paranoide alle ute etter å ta med, og så kommer du opp i dette raserisystemet, og raserisystemet, da begynner du å snakke om denne med narsissisme og forskjellige forståelser av narsissisme. Freud mente at det var en umoden posisjon man måtte vokse forbi. Kohut mente at det var et behov, noe som måtte bli tilfredsstilt, så ville det utvikle seg til sunn narsissisme, altså jeg glad i meg selv og jeg tror på meg selv, altså jeg kan hvile i meg selv og ha mye å gi til andre. Den sunne narsissismen, å elske seg selv på en god måte. Den mer hule narsissismen jo hvor på en måte vi ikke egentlig elsker oss selv innerst inne, men har et behov for å bli sett av andre og ta lite hensyn til andre, bare vi selv får nok applaus. Så hvordan narsissisme utvikler seg er jo litt sånn forskjellig. Noen mener jo at det deprimerte foreldre som ikke ga barna nok, så de måtte lage et falskt selv som var noe annet enn det de egentlig følte, og dette falske selve, det det de på en måte viser for verden, og dette selve trenger hele tiden applaus og bekreftelser på at det ok, og hvis du pirker litt i det, så faller det helt sammen. Det en forståelse av narsissisten, men du kan også forstå der oppe, altså når det et raserisystem og statusorientering, så kan vi også tenke oss at servicebarna eller curlingforeldre kan ha en tendens til å ha en måte å oppdra på som setter for lite grenser for barn, rett og slett. Det å utvikle seg psykologisk sett handler om å forstå at du ikke alene i verden. Det en av de store krisene i disse fasene, at verden svinger ikke rundt min navle. Jeg må ta hensyn til andre mennesker, jeg må ta hensyn til mamma, pappa, søsken, klasse, nabolag, land, ikke sant? Vi utvider disse grensene for hvor mange perspektiver vi klarer å ta innover oss. Men hvis du aldri på en måte blir tvunget til å ta hensyn til noe andre, men bare du skriker høyt nok får det som du vil, så kan det bli en strategi hvor du bare tenker at jeg har rett, og bare jeg skriker høyt nok så får jeg det som jeg vil, jeg driter i alle andre. Så det å ikke møte noen motstand eller måtte justere seg, kan jo skape en ganske sånn ufyselig form for patologi, hvor du rett og slett havner i fengsel sannsynligvis da, på et eller annet tidspunkt. Så der, hvis det for mye energi i dette raserisystemet, så det jeg ok, og jeg driter i alle andre. Og den, hvis du har den i stor, stor grad, så kan du bli president i USA, faktisk. Så du kan komme langt i den kvadranten. Men så har du dette søk- og lystsystemet også. Så hvis du har mye energi der, så har du ofte hatt en trygg og god oppvekst. Du har fått mye skryt, du tror at du en god person. Du har heller ikke opplevd at andre mennesker ute etter å ta deg eller jukse eller manipulere på noen måte. Så du har også troet på andre mennesker. Og da vil psykologien i meg at jeg ok, og du ok. Jeg tror på meg, og jeg tror på deg. Og det selvfølgelig den mest balanserte posisjonen, men for å være en, for på en måte å være et balansert menneske, så trenger vi alle disse. Som regel, så alle vi som sitter her vil være en slags sammenblanding av disse personlighetstypene, vil man anta. Og dette den mest grunnleggende og simpleste formen for kategorisering av personligheter som finnes, og på dette så vil psykologien bygge 8, 16, 32, opp til 64 forskjellige personligheter, men det bygger ofte på denne sirkumpleksmodellen her, som det kalles, altså fire grunnleggende personlighetstyper, basert på dette grunnleggende emosjonelle styringssystemet og alle de erfaringene vi gjør oss opp igjennom. Så hvis man, i min hverdag så møter jeg stort sett mennesker som Hege. Det de menneskene som lettest for å søke hjelp, for de har veldig lite tro på seg selv, men de har stor tro på andre. Og da det fornuftig å søke hjelp, ikke sant? Så når den personen der kommer på min dør, som tenker at jeg ikke ok, men han som sitter der inne han sikkert veldig ok, så banker de veldig forsiktig på døra, så jeg hører nesten ikke at de banker på. Og når jeg åpner, så tar jeg de i handa, og de har ikke noe håndtrykk. Veldig slappt håndtrykk. De ser ofte ned, rødmer, stammer, beklager at de opptar min tid. Nå jeg ansatt der da, for å hjelpe folk, men de føler at de ikke har rett til å komme der. Og hvis jeg en person med et ego i litt underskudd, så dette her en ideell gruppe mennesker å være sammen med. For de kan jo booste meg veldig, for de har veldig stor tro på meg, veldig lite tro på seg selv. Og da kan de presentere masse problemer, og jeg kan si, ja, men det ordner jeg, skal ringe til NAV, for jeg skal fikse dit, jeg skal fikse datt. Og jo mer jeg fikser, jo bedre får jeg det, og jo dårligere får de det. Eller da blir jeg den nye krykken, så dette her den største fallgruva vi gjør som hjelper, ikke sant? Vi overhjelper mennesker. Det å hjelpe mennesker gjør de trygge på seg selv, og selvhjulpende skaper autonomi. Men ofte så har vi selv litt usikre på om vi egentlig har noe å tilby, og derfor så prøver vi å gjøre mest mulig, noe som ofte veldig uhensiktsmessig. Det hender at man legger mennesker inn på døgnpost, som hadde en ganske god fungering før de ble lagt inn, men etter hvert så har de hatt så masse gode hjelpere rundt seg at de klarer ikke å spise selv engang, så de fôres med sonde. Så egofunksjoner stadig på en måte ramler vekk. Det å hjelpe mennesker handler om å bygge autonomi og hjelpe dem med å få bedre selvfølelse og tro på seg selv, så de kan håndtere livet. Mens hjelpekåte folk lett vil skape mer avhengighet hos den typen psykologi. Hvis du gir dem benzodiazepiner eller en avhengighetsskapende medisin, så blir de avhengig veldig raskt av det. De håper at det noe utenfor seg selv som kan skape balanse på innsiden. De håper at jeg har et eller annet jeg kan si, så skaper som på en måte får ting til å falle på plass inni meg. Men jeg tror nok psykologisk sett, så tror jeg at all forandring foregår innenfra ut, ikke utenfra inn. Det ikke noe jeg kan si til denne personen som gjør at alt faller på plass. Jeg kan gi dem narkotika, da faller det på plass, sånn midlertidig, men som vi snakket om i sted, det har visse bivirkninger. Så det beste er jo å skape trygghet i seg selv og tenke at du mer ok enn det du har erfaring på at du Men de ofte bevis for at de ikke ok, og de viser at de mislykket der, men også har de ofte denne ideen om å være mislykket, gjør også at de ofte unngår utfordringer, og på en måte, i stedet for å ta utfordringer som kunne tatt liv dem så videre, gjør at de unnviker seg, nei, får jeg ikke til likevel, så på en måte så vil ideen om å mislykkes ofte stadfeste denne mislykketheten i livet deres. Så da handler det om å på en måte jobbe med dette psykiske operativsystemet, det sånn. Det hender også at de med for mye frykt her nede, altså den psykologien som gjør at jeg ikke ok, men du ikke ok, det hender også at den unnvikende og paranoide kommer og banker på døra mi, og de mye vanskeligere å ha med å gjøre, fordi at når jeg spør dem, hvordan har du de da? Så leder de seg tilbake, og så gjør de sånn, sier de, nei, hvordan har du de da? Og så gjør de sånn som jeg tenker psykologer, de bare vender spørsmålet tilbake. De vil ikke si noe om seg selv, for de usikre på hva mener du med det? Hvorfor spør du meg om det? Så de holder kortet tett til brystet, og det vanskelig å skape en relasjon som trygg nok til at de tør å se på dette operativsystemet sitt. Så det en ganske litt vanskelig posisjon å være i. Noen beskriver det som å leve i en slags emosjonell ørken. Du har ikke tro på deg selv, men du har ikke tro på andre mennesker eller ekstremt skremmende posisjon å være I, så man må bruke masse energi på å bygge tillit og relasjon og trygghet. Noe som selvfølgelig det viktigste I alle former for terapi og I mellommenneskelig kontakt, altså på skole opp igjen hele tiden. Hvis mennesker føler seg trygge, så kan de få til nesten hva som helst. Hver gang vi føler oss utrygge, eller føler oss mobba, eller ledda, eller uglesett på en eller annen måte, arbeidsmiljø, hva som helst, som har masse utrygghet I seg, ødelegger all produktivitet og kan ødelegge mennesker fra innsiden på sett og vis. Så når vi snakker ned til folk eller oppfører oss dårlig, så det å... skade noen på et litt dypt og innlig nivå, særlig barn. Så det veldig viktig å ha med seg, det det disse teoriene forteller oss hele tiden, at trygghet det viktigste. Han nederst der, altså jeg ikke OK, du ikke OK, vanskelig å hjelpe, holde kort og tett børste. Han, som den raserivarianten, jeg OK, og du ikke OK, de kommer jo ikke I behandling, for det ikke noe vits I. De tror at de bedre enn alle andre. De har jo ikke selvinsikt. Når de sitter der og styrer hele verden. Det null selvinsikt I det hvite hus. Så, men hvis de kommer I behandling hos meg, så banker de så hardt på døra at jeg skvetter. Og det blir så nervøs. Jeg tenker, skal jeg I det hele tatt åpne? Det der hørtes fryktelig skummel ut, så jeg litt sånn redd allerede før jeg åpner døra. Og når jeg åpner døra, så tar jeg meg handa, og de klemmer så hardt at jeg hører det knaker inn I knokene mine, og så stirrer de meg inn I øynene så lenge at jeg må se ned. Og så går de forbi meg inn på kontoret, setter seg I min stol, lener seg tilbake, tenner en røyk, blåser røyken rett I trynet på meg, spør hvor gammel det? Og så nevner de at de tjener dobbelt så mye som meg. Og så sier de at, vet du hva, jeg har ikke noe problem. Det kona mi som har et problem. Hun har opptaget at jeg utro igjen, og hun må skjønne at jeg en mann som trenger flere damer for å være tilfreds, men hun har blitt helt hysterisk. Hun har sagt at hvis ikke jeg går og jobber med meg selv, så vil hun ta et skilsmisse, og det har jeg hverken tid eller råd til. Så kan du si at jeg vært her, så kan vi avslutte litt tidlig. Og si at det greit. Bare for å få han ut av kontoret, for han orker ikke jeg å være sammen med. Så den typen problematikk, den kommer kun I behandling, hvis de tvinges dit av noen andre, hvis ikke så hamner de I fengsel eller så blir de presidenter det alternativ, de kan også bli næringslivstopper altså spisse albuer kan komme veldig langt på det et ganske kjølig liv, hvor de venner du har, har du fordi de ikke tør annet så det diktatoren Så har du han øverste til høyre der, altså jeg OK, du OK, han trenger jo ikke behandling. Så han kommer veldig sjelden I behandling, men hvis han kommer, så det, sånn, det der dugnadstypen, så han risikerer å gå på litt for mange dugnader. Da kan han bli utbrent, og da kommer han I behandling. Men da sier jeg bare at, vet du hva, betal 250 kroner på neste dugnad, så kommer du til å finne balanse igjen. Så sier han takk for det, og så vi ferdig. Så han I hakk. Nå koster det 2500 å slippe unna de dugnadene I den fotballklubben jeg tilhører, så der det litt dyrere. Men stort sett så det mulig å betale seg unna noen dugnader for den typen folk. De har veldig tro på seg selv, de har veldig tro på andre. Og for å avslutte dette her, da har vi nederst til høyre der, har vi den avhengige personligheten. Nederst til venstre så har vi den unnvikende, opp mot den paranoide, opp mot den narsissistiske. Og hvis det finnes en personlighetsforstyrrelse på den der jeg OK, du OK, så det fordi at de for på. Man kan ofte kanskje si det mer histrionisk, eller de litt sånn dramatisk, altså de mangler grenser. For av og til så det lurt å legge seg litt ned på, av og til så det lurt å være litt skeptisk til andre folk. Av og til så det lurt å ta kommandoen og ta føringa, og andre ganger så det lurt å tenke at jeg legger meg litt bakbar og lar de styre. Og som en slags tilhenger av reality-tv, jeg begynte å se på Robinson-ekspedisjonen for 100 år siden, så har jeg vært opptatt av dette her. Så alle som skriver bøker, eller litteratur, altså fiksjon, eller de som lager reality-tv eller filmer, de vet om dette den mest grunnleggende personlighetsmodellen som finnes. Og hvis du skal ha interessant TV, så setter du disse folka her på nøde øy. For det litt forutsigbart hva som kommer til å skje og det sånn spennende drama dette her Fluenes Herre, det William Golding det her det vi bygger opp drama, de menneskelige dramaene på så da det en god idé og så se hva skjer hvis vi tar litt karikerte mennesker og putter de på en øde øy og kaller det Robinson-ekspedisjonen og da putta de disse fire folka her ut på en øde øy og da spørsmålet først, hva hvem blir lederen? For når vi på Nødøy, så må vi ha en leder for gruppa vår. Hvem tror dere blir lederen? Det diktatoren. Fordi at det jo det vi ser jo det. Sånn det I verden. Altså det jeg ok, du ikke ok. Det to lederemner her. For å være leder så må du tro på deg selv. Så du må være en av de som jeg ok. Han der dugnadstypen, han skjønner at hvis ikke jeg lar han der gærningen der får lov til å styre, så kommer han til å ødelegge for hele gruppa. Så han nødt til å få lederrollen, så legger han seg litt under. Han nederst til høyre der, som tenker at jeg ikke ok, men du ok, han driter I hvem som leder, bare han slipper. Så han kommer til å følge blindt etter lederen, hele, uansett hva. Bare han slipper å ta noe ansvar selv. Han nederst til venstre der, den unnvikende typen, det han som ryker I første øyeråd. Og det fordi at han alltid kritisk til det alle andre gjør. Hvis noen ber han ta litt mer ansvar eller komme med forslag, så unnviker han, så trekker han seg unna. Så han den der kritiske typen som hele tiden skeptisk og kritiserer andre, men selv ikke vil ta noe ansvar. Så før vi går til pause da, så kan vi bare se eksempler fra livet. Rino, kjenner han? Han et eksempel på den der, fra nissene over skog og hei. Han litt hårsår. Christer Falk, han har gjort en hel karriere han på å være riksklyse. Der sånn har vi Chartersvein. Og han sikkert en kjempehyggelig fyr, men han mangler kanskje litt grenser, ikke sant? Det går an å være litt for på en eller annen måte. Så utifra... Da kan vi se for oss hvordan de har vokst opp. Ikke sant? Utviklingspsykologien forteller oss noe om hvordan vi dannes som mennesker, og vi ender opp med en eller annen type personlighet som en kombinasjon av dette her sånn. Men så finnes det noen karikerte varianter, hvor man kan si I verste fall, hvis man sliter veldig mye med det, så vil man kunne karakterisere det som en forstyrrelse I personligheten, en personlighetsforstyrrelse, en diagnose I stedetid. Samtidig som denne forståelsen også kan forklare mye som rusmisbruk eller tvang og depresjon, evne til å skape mening I livet, og hvordan frykt og, eller angst og depresjon ofte henger veldig tett sammen. Har vi for mye frykt, så klarer vi ikke å etablere de musklene som skal til for å skape mening og interesse I livet. Så da tar vi en pause, og så går vi til Daniel Stern etter pausen.
Takk for at du hørte på Vekstpsykologens podcast. Dersom du liker denne podcasten, hadde jeg blitt veldig glad om du tok deg tid til å anbefale den på iTunes. Målet for Vekstpsykologen å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og god tilbakemelding på iTunes veldig verdifullt. Håper vi høres igjen I neste episode.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.